فرق جلنا أو كذا عين ملها.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 13 Novemba mwaka 2020. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala wa Live Talk. Anayekaribisha, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, na vile vile kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunaangazia mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya kwa kuzingatia mapendekezo ya mpango wa maridhiano maarufu BBI. Je, wachambuzi wanasema nini?
Mtu akimbilia kwenda kwa mheshimiwa huko kwa sababu kuna mshahara mkubwa. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa ambalo ningeanza kufikiria kwamba uwakilishi sio kwenda kufanya biashara kutoka kwetu, ni kwenda kusimamia masuala ya wananchi nchini.
Na katika ripoti nyingine, Umoja wa Mataifa waonya kwamba ghasia zinazoendelea katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia zinaweza kuchochea mapigano ya kieneo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika muda wa saa nzima, lakini kwanza tupate habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameapa kusimamisha ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico pindi atakapoapishwa kama rais wa 46 ifikapo mwezi Januari mwakani, hatua ambayo imeibua maswali mengi kuhusiana na mradi huo ulioanzishwa na Rais Donald Trump kwa lengo la kukabiliana na tatizo la wahamiaji haramu. Mkuu wa walinda mipaka kwenye eneo la Laredo, Matthew Hudak, amesema kuwa tayari wanakandarasi wameanza kujenga ukuta wenye urefu wa kilomita 113 kwenye eneo hilo lililoko jimboni Texas. Mpaka kati ya Marekani na Mexico una umbali wa zaidi ya kilomita 270, na Hudak anasema kuwa ukuta huo utasaidia kudhibiti uhamiaji haramu wa binadamu pamoja na bidhaa. Hapo awali mwezi Agosti, Biden, wakati akizungumza na wanahabari weusi wa Kimarekani, alisema kuwa iwapo angeshinda kwenye uchaguzi mkuu, hangebomoa sehemu ya ukuta huo iliyojengwa tayari. Idara ya ulinzi wa mipaka na forodha ya Marekani imesema kuwa lengo ni kukamilisha kujenga ukuta wenye urefu wa kilomita 724 kwenye mpaka huo kufikia mwishoni mwa mwaka ujao. China mapema leo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Wang Wenbin, wakati akitoa taarifa yake ya kila siku mbele ya wanahabari, ametoa pongezi zake kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake wa rais mteule Kamala Harris. Wenbin amesema kuwa China inaheshimu uamuzi wa watu wa Marekani, huku akiongeza kuwa wanaamini kuwa matokeo ya mwisho yatatolewa kulingana na sheria za Marekani na utaratibu. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa iwapo Biden atakuwa rais wa Marekani mwaka ujao, basi huenda kukawa na mabadiliko madogo kwenye sera za mambo ya nje kati ya Marekani na China. Utawala wa Trump umekuwa kwenye hali ya mvutano na China kutokana na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na migogoro ya kibiashara. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet mapema leo ameonya kuwa ghasia zinazoendelea kushuhudiwa kwenye jimbo la Tigray nchini Ethiopia huenda zikageuka na kuwa mapigano yasiyoweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bachelet amesema kuwa iwapo mauaji halaiki yaliyoripotiwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ni ya kweli, basi yataorodheshwa kama ukatili dhidi ya binadamu. Wakati huo serikali ya Ethiopia imetangaza kiongozi mpya wa jimbo hilo, wakati mashambulizi ya kijeshi yanayosemekana kuua mamia ya watu yakiendelea na kutishia amani kwenye taifa hilo lililoko kwenye upembe wa Afrika. Wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Tigray wanasemekana kutorokea kwenye nchi jirani ya Sudan baada ya mashambulizi yao ya kijeshi yaliyodumu kwa siku 10 sasa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliamuru mashambulizi hayo baada ya vikosi vya Tigray kushambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko kwenye jimbo hilo. Abiy analaumu vikosi kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kwa kushiriki kwenye vitendo vya kigaidi pamoja na jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wake. Ghana inakumbuka aliyekuwa rais wa taifa hilo Jerry Rawlings ambaye alifariki jana Alhamisi kwenye mji mkuu wa Accra akiwa na umri wa miaka 73. Rawlings aliwahi kushika madaraka mara mbili kupitia mapinduzi ya kijeshi wakati akiahidi kuangamiza ufisadi kwenye tawala zilizokuwepo wakati huo hadi pale alipoondoka madarakani mwaka wa 2001. Rawlings amesifiwa kwa kuleta demokrasia ya vyama vingi wakati wa utawala wake pamoja na kuinua hali ya uchumi kupitia uwekezaji. Rais wa sasa Nana Akufo-Addo amefananisha kifo cha Rawlings na mti mkubwa ulioanguka akiongeza kuwa ni hasara kubwa kwa nchi ya Ghana. Mpinzani mkuu wa Addo kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Desemba ni aliyewahi kuwa rais John Mahama ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Rawlings. Akufo-Addo na Mahama wote walilazimika kusitisha kampeni zao hapo jana muda mfupi baada ya kupata taarifa za kifo hicho. Serikali imetangaza kipindi cha wiki moja cha maombolezo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Tanzania John Magufuli mapema leo amemteua tena waziri Philip Mpango kama waziri wa fedha wakati akiahidi kuendelea na marekebisho kwenye sekta ya madini ili kuhakikisha ukuaji wa kiuchumi wa 8% kila mwaka wakati akianza muhula wake wa pili wa uongozi baada ya kushinda kwenye uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuchaguliwa tena kwa Mpango ni ishara ya imani aliyonayo kwake, ikizingatiwa kuwa taifa hilo lilishuhudia ukuaji wa uchumi wa 6.9% wakati akiwa waziri kwenye muhula uliomalizika. Magufuli mwishoni mwa mwezi uliopita alitangazwa mshindi kwenye uchaguzi mkuu baada ya kujipatia zaidi ya 84% za kura licha ya upinzani kulalamika kuwa shughuli hiyo ilijawa na dosari. Awali akihutubia wabunge, Magufuli amesema kuwa nia yake ni kuona taifa likikua kiuchumi kwa 8% wakati sekta ya madini ikiendelea kufanyiwa marekebisho. Kikosi cha kimataifa kinachosimamia mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka wa 1979 kati ya Israel na Misri mapema leo kimethibitisha vifo vya walinda amani 7 kwenye peninsula ya Sinai nchini Misri hapo jana Alhamisi kufuatia ajali ya helikopta. Kikosi hicho kwa jina la Multinational Force and Observers MFO kimesema miongoni mwa waliokufa kutokana na ajali ya helikopta aina ya Black Hawk ni wa Marekani 5, Mfaransa mmoja na mwingine mmoja kutoka nchi ya Czech, huku Marekani mmoja akinusurika na kupelekwa hospitalini. Waziri mwandamizi wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Chris Miller kupitia taarifa ametoa rambirambi zake pamoja na za Marekani kwa ujumla. Rais mteule Joe Biden pia kupitia ujumbe wa Twitter ametoa rambirambi zake. Kikosi cha MFO kinashirikisha wanajeshi kutoka mataifa 13 kikiwa na jukumu la kuhakikisha uhuru wa usafiri kwenye eneo la bahari la Tiran lililoko kwenye mlango wa Kuba ya Akaba. Mwaka uliopita Marekani ilichangia kikosi hicho takriban dola milioni 31. Korea Kusini imetangaza idadi kubwa ya maambukizi kutokana na virusi vya corona katika kipindi cha siku 70 wakati amri ikitolewa ya kuwatoza faini watu ambao hawavai barakoa kwenye sehemu za umma. Idara ya kuzuia na kudhibiti magonjwa nchini humo ya KDCA mapema leo imeripoti visa 191 vya maambukizi mapya ikiwa ni ongezeko kubwa sana kwa siku tangu Septemba 4. KDCA imesema kuwa ongezeko hilo limechangiwa na mikusanyiko ya watu kote nchini wakati waziri mkuu Chung Sin-kyun akiwaambia maafisa wakuu kutoka idara ya afya kwenye mkutano kwamba iwapo maambukizi yao yataendelea basi serikali yake haina budi ila kuweka masharti mapya. Mwezi uliopita Korea Kusini ilifungua maeneo ya burudani pamoja na shughuli za michezo wakati ikiweka idadi ya wanaohudhuria kuwa 30%. Inasemekana kuwa maambukizi mengi yaliyoripotiwa leo yalikuwa kwenye maeneo yenye watu wengi mjini Seoul. Maambukizi mengine yanasemekana kupatikana kwenye miji tofauti ukiwemo ule wa Gwangju, Busan, Daegu na Wonju. Na Peru inatafuta watu 3,500 wa kujitolea kwenye awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 kutoka kwa kampuni ya dawa ya Marekani ya Johnson & Johnson. Daktari Joe Gallardo ambaye yuko kwenye mstari wa mbele wa majaribio hayo wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Peru ya American Noticias amesema kuwa taifa hilo limechaguliwa kwa majaribio ya chanjo hiyo iliyopewa jina Janssen Pharmaceutical Cos kutokana na mchanganyiko wa watu walioko pamoja na viwango vya maambukizi. Ripoti zinaongeza kusema kuwa majaribio yatafanywa watu wenye magonjwa kama vile kisukari pamoja na wale walioko na umri wa zaidi ya miaka 60 ili kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inafanya kazi kwa kila mmoja. Peru ni mojawapo ya mataifa yaliyoathiriwa vibaya zaidi na virusi vya corona miongoni mwa mataifa ya Latin America wakati ikiwa na zaidi ya visa 1925 vya maambukizi na vifo 34,992 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzetu Harrison Kamau, kama ilivyoada leo ikiwa ni siku ya Ijumaa na kama tu tulivyokudokezea hapo mwanzo, sasa tunaingia kwenye mjadala wa wiki, yani live talk. Mada ya leo ikiwa ni msukumo unaoendelea nchini Kenya wa kutaka kuifanyia marekebisho katiba ya taifa hilo la Afrika Mashariki ambayo ilizinduliwa mwaka wa 2010. Kwanza, katika hotuba aliyoitoa hiyo jana mbele ya kikao cha pamoja cha mabaraza mawili ya bunge, rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta aliwataka Wakenya kuunga mkono mswada kuhusu mpango wa maridhiano wa kitaifa maarufu BBI. Rais huyo aliorodesha masuala kadhaa ambayo alisema yataleta faida kwa Wakenya baada ya kuifanyia marekebisho katiba hiyo na kujumuisha mapendekezo yaliyomo katika ripoti hiyo. Alisema kwamba rasilimali za nchi zitagawanywa kwa usawa kote nchini baada ya kupitishwa kwa BBI, na maisha yatakuwa raha mstarehe kwa Wakenya wote. Kiongozi huyo alionekana kufungua dirisha kukaribisha maoni zaidi kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato huo, baada ya baadhi ya Wakenya kueleza azima yao ya kuona baadhi ya masuala ambayo wanasema hayakutiliwa maanani kwenye ripoti hiyo ya BBI yakijumuishwa. Masuala yaliyomo kwenye ripoti hiyo ni mengi, yakiwemo mbinu za kupunguza uhasama wa kisiasa wa mara kwa mara kila wakati wa uchaguzi, kutafuta mwafaka kwa kuzijumuisha jamii mbalimbali kwenye uongozi wa kitaifa, kuongeza juhudi za kupambana na ufisadi, na pia kutafuta suluhisho la mzozo wa ukosefu wa kazi kwa vijana, kati ya masuala mengine. Msikilizaji, tutajadili yote hayo na mengine mengi kwenye live talk hivi leo, ukiwa nami BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Na karibu Patrick, uwatambulishe wageni wetu.
Na msikilizaji wa Sauti ya Amerika, hewani ni kipindi cha kila Ijumaa live talk. Na katika mjadala wetu leo tunaangazia zaidi kuhusu mchakato ambao unaendelea huko Kenya kuhusu harakati za kutaka kubadili katiba ya nchi. Swali muhimu la kujiuliza ni kwa nini leo Kenya inafikiria kubadili katiba ya nchi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022? Na kuna maswali mengi sana ambayo tutazungumzia kwenye mjadala wetu wa leo kuhusu hasa nini muhimu katika mapendekezo ya kubadili katiba, mafanikio ya katiba ya zamani au mapungufu ya katiba ya zamani na kadhalika. Na katika mjadala wetu leo tunao washiriki tunaye Dr. Jeff Kaluyu, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na ni mgombea wa zamani kwenye uchaguzi wa rais, yuko hapa Marekani. Karibu Dr. Jeff Kaluyu.
Asante kwa kunikaribisha kwa kipindi hii ya Voice of America.
Naam, vile vile tunaye Bi Maimuna Mwidau, naye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini vile vile tena ni mwanaharakati wa utetezi wa usawa wa kijinsia. Karibu Maimuna Mwidau katika live talk.
Asante Patrick, nimeshukuru hapa kuwa na nyinyi leo.
Naam, baada ya kuwakaribisha wageni hao, nafikiri tuende moja kwa moja kwa wageni na swali la kwanza ambalo nitaliweka wazi. Labda tuanze na wewe Daktari Kaluyu. Ni masuala yapi ambayo wewe mwenyewe unaona yanahitaji kufanyiwa marekebisho hata kabla ya kufikiria mambo mengine ambayo yanajionyesha wazi wazi ni sharti yaangaliwe upya?
Asante sana kwa hiyo swali la muhimu sana. Na kuna mambo kadhaa ambayo tunatakiwa kuangalia tukiangalia mambo ya katiba, kwa sababu kuna ile process ama ile baina ya kufanya hii kazi. Hiyo ni muhimu hata kuliko hata ile mambo iko kwa katiba. Maana yake tukiifanya kwa njia isiyofaa, hata mambo yale mazuri inaweza kuwa kwa BBI inaweza potea. Kwa hivyo njia ya kufanya ni muhimu sana, na hiyo ni ile tunatakiwa kuangazia na kuelewa kabisa ni kwamba katiba yoyote ya nchi zote, si kila nchi iko na katiba, wengine wako tu na ma articles, you know, si kila nchi katiba iko kwa ile kwa kila nchi duniani. Kitu ya kwanza ni kuelewa ni kwamba katiba ni negotiated, ama ni makubaliano baina ya watu yenye watakuwa na you know na governance. So tunataka ile nataka kusema hii mambo ya hakuna kuongeza ama haitakiwi kuongezwa kitu kabla ijaendelea mbele, hiyo inakuwa haifuatani na makubaliano ile inatakikana kwa katiba. Kwa maoni yangu nafikiri watu warudi Bomas of Kenya, wakae chini, waseme, wapige msasa ile proposal ya mwisho ya BBI tu, ndio kwanza wajue ni nini iko na mambo iko na utata. Kwanza watu hata wanaweza kutuma watu kwa you know on the ground kule kwa vijiji mashinani, wachukue elder mmoja ama msimamizi wao kwa hii mjadala ya BBI, wamlete huku BBI, wakuje hata wakiwa ni watu wa 200 wapige msasa, ndio ikuwe iko na makubaliano. Ikiwa na makubaliano itakuwa na haitakuwa na mabishano kwa public kama kawaida.
Na hapo nitakukatiza kidogo Dr. Kaluyu, kwa sababu wewe kama mgombea wa urais wa mwaka 2017 umefuatilia haya mambo kwa karibu, na moja ya masuala nyeti sasa yanayozungumziwa sana nchini Kenya ni hilo ulilolizungumzia kwamba warudi tena wananchi watoe maoni yao. Sasa kuna wale wanasema kwamba wamechoka kwa sababu ni mara ya pili sasa hiyo ripoti kuwasilishwa pale Bomas of Kenya, na ikasemekana kwamba imekwenda kuangaliwa upya. Je, uone kwamba wale wanaotaka tena maoni yaingizwe tena utakuwa ni mchakato utakaochukua muda mrefu ambao labda hata hautaisha kabla ya mwaka 2022 kama alivyosema mwenzangu Patrick?
Naam kabisa, kwa sababu hii inafanyika, unajua kuna ile mambo nimesema, kuna ile mambo inatakikana kufanywa even the process yenyewe, na ile mambo iko ndani ya katiba. Sasa hii kufanya hii katiba, kurekebisha hii katiba saa hii kabla miaka mbili, maybe mwaka mmoja na nusu kabla ya 2022, ni hatari sana, kwa inaweza kuleta ile violence, kwa sababu hata ukifikiria sana hii katiba ikifanywa, tuseme itafanywa kama June, ile mabishano itakuwa, na kuna kuwaga mabishano mengi katika demokrasia iko na kelele mingi. Sasa itagawanya inji kuwa watu side mbili, moja ile inasema ndio na ile ingine inasema hapana, na tukifika June watu watakuwa wamekasirika, watakuwa wamekerwa, na halafu tunaenda 2022, hapo ndio utaona kivumbi, manake wengine hatutakuwa tunafikiria ile mambo yenye katika siasa ya 2022, wale awaku kufanikiwa kushinda BBI, saidi ile ya yes ama no itashindwa, itaanza kufanya BBI ikuwe ndio manifesto ya 2022. Wanasema tulishindwa, kazi yetu ni kuwashinda. Kwa hivyo mambo ya 2022 itaishia hapo, hakuna mtu atakuwa anaongea planning ya 2022, ni mlitushinda, sisi lazima tushinde nyinyi. Kwa hivyo mtu yule anashinda BBI, chanzo kubwa sana atashindwa in 2022, kwa sababu watu watakuwa tu wanasema tunataka kushinda, hatutakuwa tunafikiria. So hiyo ndio hatari kwa hapo, na also the country itakuwa iko na big nervousness. Watu wanaweza kufanya violence, manake wanaweza kusema mlipitisha katiba kwa nguvu, kwa hivyo hiyo haitakikani, tunaanza kuwachukia, violence ndio itaanzanga hivyo. Hii ni kitu ya hatari. Hata mimi kwa suggestion zangu, na mimi nimekuwa kwa BBI, ukienda page 169 number 174 utaona Dr. Jeff Kaluyu, hapo niliweza kukaa chini na kina you know Haji ni rafiki, si ati kitu nasema kufanya mzuri, walijaribu kenye walitaka, lakini saa ingine hata hiyo process ni lazima negotiate mtafanya kitu namna gani. Ningesema ndio to avoid violence, na also tukue na uchaguzi wa 2022 wenye tamana na wenye mambo tunaweza kuingiza hapo, tunatakiwa tukae chini, tunegotiate, ndio tupulize, tutulize mboli ya venye watu wanataka kwenda kukimbia nayo, wanaweza kupose violence. Kwa hivyo hii ni ku make sure hata kuna perception ya negotiated constitution ama katiba ambayo imekubaliana.
Naam, ni kweli. Maimuna Mwidau, unafikiria muda huu ni muda muafaka wa kubadili katiba ya nchi, na labda kwa upande wako kile ambacho unaona labda kifanywe marekebisho kwenye katiba ya zamani na kiwekwe kwenye hiyo, yani katiba hiyo ambayo inapendekezwa, ambayo inaweza kufanya kazi baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, marekebisho gani unaona yafanyike?
Asante sana Patrick kwa kunipa fursa hii kueleza masuala ya BBI. Lakini kabla sija kwenda kwenye hilo swala, ningependa kuchukua hili wazo la daktari aliyozungumzia kuhusu mchakato wa kubadili katiba, kwa sababu mimi nilikuwepo katika Bomas tangu wakati wa tume ya Ashpalgai, tangu tulipoanza mwanzo mpaka mwisho wake. Kwa hiyo historia yake naielewa vizuri sana, na mpangilio wake pia nimeuelewa, kwa sababu tulizunguka nchi nzima kwenda kuchukua maoni na wananchi wakazungumza, na mpaka mwisho katiba ya 2010 ilipopatikana. Lakini haya tunayoona sasa hivi ni masuala ambayo hayakumalizwa Bomas. Kama mnakumbuka wale ambao walikuwa Bomas, ilifika wakati kwamba kuna masuala mengine tata hawakuweza kuafikiana. Ikawa katiba imepitishwa 2010, lakini kuna masuala, na katika masuala hayo ni haya masuala ya utawala. Ukiangalia executive wanavyozungumzia sasa, wakati ule walikuwa wakilumbana, wakilumbania kwamba twende parliamentary ama twende presidential system. Hilo ndio lilikuwa swali. Yale maoni, mapendekezo yaliyotolewa ni katika kutafuta suluhu ya matatizo yetu ya uchaguzi ya kila baada ya miaka mitano. Nafikiri tukubaliana sote kwamba ile handshake ya rais na Raila ni kwa sababu ya kuondoa ile uhasama uliokuwako. Nchi ilikuwa imejigawa mara mbili. Kwa hiyo daktari anapozungumzia huu mchakato wote wa kuhakikisha watu wote wamejumuishwa, yote ni kutafuta njia ya kuafikiana, kutafuta amani kabla ya 2022, kwa sababu tulikuwa tushaona ule uhasama uliotokea wakati wa Raila na Uhuru. Nchi ilikuwa imejigawa mara mbili. Sasa wamejaribu kuleta haya mabadiliko, lakini pia kuna upungufu hapa. BBI haikuweza kwenda mwenendo ule ulikuwa wa CRC, kwamba wakiafika paka mashinani. Kwa hiyo watu wengi wanafikia tu kwamba kulikuwa na BBI, waliotoa maoni yao ni baadhi ya watu walitoa maoni yao, na sio maoni mabaya, maoni mengine ni mazuri. Lakini kubadilisha mfumo wa serikali kutoka mfumo mmoja mpaka mfumo mwingine inataka viongozi wote waafikiane na tubadilisha, je, mfumo huu utatusaidia, utaondoa tatizo ambalo tumekuwa nalo ambalo ni uchaguzi? Na tatizo la uchaguzi sio peke yake, kwa sababu hii system ya winner takes it all wanaozungumzia kwamba inadhulumu wengine inatokana na kitu gani? Ni sisi wenyewe, kuna matatizo ya ukabila nchini. Kwa hiyo mfumo huu unazidisha ule ukabila na kutengana kwa watu. Kwa hiyo daktari anapozungumzia mchakato wa kuhakikisha kwamba wamehusishwa wananchi, ni mchakato mzuri, utachukua muda. Je, tuna haraka lazima tubadilishe katiba leo kwa sababu ya 2022, na athari yake ni nini? Haya ni masuala ambayo yatakiwa yajadiliane, viongozi wakubaliane, wananchi waelewe, ndipo tutakapokuwa tumebadilisha tujue tunaingia kwenye mfumo gani.
Basi msikilizaji, naona kuna msikilizaji mmoja ambaye anajiunga nasi kwa laini ya simu. Ananifahamisha yuko kule nchini Tanzania, lakini nisiseme mengi, ajitambulisha, tueleze yuko wapi na ni nini ambacho angependa kuchangia katika mada ya leo.
Okay, nashukuru. Naitwa Emmanuel Limuna, niko Tanzania. Nimekuwa nikifuatilia sana habari ya mambo ya BBI yanavyoendelea, ambapo ni swala linalohusisha kwa habari ya mchakato wa katiba mpya ya taifa la Jamhuri ya Kenya. BBI ni eneo ambacho linaweza likakontrol na watu watatu, hasa rais aliyoko madarakani na Raila Odinga na William Ruto, ambaye kwa hivi sasa ni watu ambaye wanaweza kuwa na nguvu sana kati ya kuifanya katiba mpya ya Jamhuri ya Kenya kuingia katika ulimwengu mpya ambaye inaweza ikawaletea manufaa wa Kenya ama ikiwezo kuwaletea manufaa wa Kenya.
Ningependa kupata tathmini yako kwa sababu wewe uko Tanzania na mifumo ni tofauti. Na, ni nini ambacho labda unaweza kulinganisha katika katiba ya Tanzania na Kenya, kitu kimoja ama vitu viwili ambavyo unaona labda nchi hizo mbili zinaweza kuiga kutoka kwa kila nchi hapo?
Juu ya uhusiano na kile Tanzania kinaweza kujifunza juu ya Kenya ni juu ya aina ya mahusiano ya kisiasa vile ambavyo yanaweza yakaendeshwa, ambacho pia jana niliweza kusikia kwa mara kadhaa kati ya rais alipokuwa akizungumza aliongelea sana juu ya uhusiano wa kisiasa kiuchumi, lakini pia unaweza kugusia isiwe uadui. Lakini pia tunaweza kuona kwamba taifa la Kenya ni kama kwa hutuba hiyo tu ni kama linajitoa katika nafasi ya kuihusisha katiba ya Tanzania na ya Kenya, kwa sababu ya kwamba wanaonekana kama hawako na maoni sawa.
Ni Mtume Muna Muna akizungumza kutoka nchini Tanzania.
Naam, Bi Maimuna, nikisoma kidogo hapa kwenye yale mambo nyeti ya mpango wa BBI, kuna pendekezo hilo ambalo limegusia la mfumo ambao unafaa kwa Kenya. Wanapendekeza kuwepo serikali, yani rais na waziri mkuu, kuliko mfumo ambao ulioko hivi sasa ambapo kuna rais na makamo wake na mawaziri. Sijui mfumo huu ambao unapendekezwa kwenye BBI wa kuwa na rais na waziri mkuu, ambaye waziri mkuu atakuwa ndiye anasimamia serikali, una tatizo na mfumo huo?
Mimi binafsi sina tatizo, lakini huu mfumo unaletwa yamaanisha kuna baadhi ya watu watapewa hivyo vyeo, ama kuna mfumo fulani ambao utatumika mpaka ifikie kwamba nani ataweza kuchaguliwa waziri mkuu, nani ataweza kuchaguliwa makamu wa waziri mkuu. Watu tayari wameshahisia kwamba kuna baadhi ya watu watapewa vile vile, kwa sababu mfumo wa election wenyewe ama mfumo wa vyama vya kisiasa haujabadilika, ni mfumo ule wa zamani. Na katika ripoti ya kwanza ya BBI walisema kutatua matatizo ya hizi nchi ambazo zinajibagua kikabila ama kidini, unatumia ule mfumo wa consociationalism ambao ni mfumo wa kipekee, una namna zake.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na vile vile nataka nikukumbusha tu kwamba wewe pia msikilizaji unaweza kushiriki kwa njia moja au nyingine. Ingia kwenye ukurasa wa Facebook, utaona mjadala wa wiki pale na kuchangia, na huenda yale unayasema tukayasoma kwenye matangazo haya. Basi naona muda unakimbia, Patrick, lakini turudi kwake Dr. Kaluyu. Kaluyu, umemsikia akizungumza Bi Mwidau hapo, hasa kuhusu kile kipengele cha saba kuhusu ushirikishwaji, kwa Kiingereza wanasema inclusivity. Sasa hili limezua utata mkubwa, kwa sababu wengi wanasema hata kama kuna huyo waziri mkuu, rais na nani, hao ni wachache tu, na haionekani kama kwamba watu wote wanaweza kushirikishwa katika uongozi. Upi msimamo wako kuhusu hili?
Mimi wakati nilienda kwa BBI, maagizo yangu ilikuwa tukue na ikiwa ni president na vice president na pengine mawaziri wakuu, ma-CS, tukue nao 41 tribes. Kwa hili ikue kila tribe inakuwa na waziri wake, na pengine tuchanganye hii commissions ama ministries, some like department of water or other departments zile ziko na hizo tunaziweka kama ministry. Kwa hivyo kila mtu anakuwa included kama CS, lakini huko juu inaweza kuwa, you know, inaweza kuwa president and deputy president.
Asante sana Dr. Jeff Kaluyu. Jeff Kaluyu, msikilizaji, alikuwa ni mgombea urais nchini Kenya mwaka 2017. Na kabla ya hapo pia tulikuwa na mchambuzi Maimuna Mwidau akiwa kule nchini Kenya katika mji wa Mombasa, na vile vile tulimsikia
Mchambuzi mwingine jina lake Muna Muna kutoka kule Tanzania. Naona muda unatupa kisogo basi kwa sehemu ya kwanza, iwapo msikilizaji lazima uondoke, hususan wale wanaotusikiliza kwa njia ya radio. Basi kutoka hapa Washington tunakutakia kila laheri, lakini wewe ambaye unaweza kuendelea nasi hasa katika mtandao www.voaswahili.com, tukutane katika sehemu ya pili. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Tukutane sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa.
Kipindi ni Live Talk, na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa leo, ambapo tunaangazia zaidi mchakato ambao unaendelea huko Kenya wa kubadili katiba ya nchi. Katika Live Talk leo tunao washiriki, kuna Dr. Jeff Kaluyu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mgombea urais wa zamani huko Kenya. Tunaye vile vile Maimuna Mwidau, naye ni mchambuzi wa masuala ya siasa lakini vile vile mwanaharakati ambaye anatetea usawa wa jinsia. Katika awamu hii ya pili, nianze naye Dr. Jeff Kaluyu. Jeff Kaluyu, umeelezea wasiwasi wako kuhusu hasia ambazo zinaweza zikatokea iwapo mchakato huu hautakwenda vizuri, hasa umetumia neno kunegotiate, iwapo wadau wote watazungumza na waweze kuafikiana. Vile vile unapendekeza, unasema swala tete la Kenya, changamoto kubwa ni ukabila, na katika mapendekezo yako unasema lazima katiba hiyo ambayo inapendekezwa, serikali ambayo itaundwa kutokana na katiba mpya ihakikishe kwamba makabila yote yamewakilishwa. Lakini vile vile unaonesha wasiwasi wako kuhusu gharama ya taasisi ambazo zitakuwa zimeundwa kutokana na katiba mpya, kwamba gharama itakuwa kubwa. Sasa kwa hiyo sijui mtu achukue nini kuhusu yale ambayo naona yanaweza yakafaa yakaiepusha Kenya isiingie katika hasia kama vile unavyosema, na hasa watu wajihisi kwamba taasisi ambazo zitakuwa zimeundwa kutokana na katiba mpya zitakuwa ni taasisi ambazo zipo kwa ajili ya faida ya wananchi wote wa Kenya.
So, hiyo ni swala kubwa kabisa ambayo inasema kwamba hata ukibadilisha katiba na BBI kutakuwa benefit ile iko equal to the change, na ile mambo tumeendelea ama tumepitia ndio tufike kubadilisha katiba ya BBI kupitia BBI. Mimi nasema hata ile gharama unasema ya kubadilisha katiba yenyewe, like financing the BBI itself, hiyo ni gharama pia, usisahau kuna hiyo katiba ya kwanza tulitumia 10 billion, at least 10 billion. Sasa hii IDC inasema ni kama 14 billion. Hiyo gharama peke yake ni gharama kubwa, na hatuna pesa kiserikali kwa sababu we have borrowed, tuko na loan na tumeangiza pesa mingi kabisa. Kwa hivyo inaonekana tunatumia pesa ya kuangiza ama loan ndio kulipa to sustain vyenye serikali itaendelea. Sasa hiyo gharama ya katiba, kuna zile structures tunatakiwa kutengeneza, hata kama kutengeneza youth new commission, hata hiyo itakuwa na gharama yake. Tutakuwa bado tunatafuta loan ndio tulipe hiyo pia. Mishahara tutalipa namna gani? Mimi niko na very many specific plans, ili nitasema in January, kwa sababu kisema Kenya, unajua hakuna protection ya intellectual property ama your manifesto. Kisema zingine kila mtu anaiba, anaenda kusema ni yao, na mimi sina microphone. Yule ako na microphone anakimbia kwa microphone, anataka kusema ni yake. Ukiangalia kwa my Facebook utaona nikisema it is acted upon. Kwa hivyo mimi nafikiria ukweli sawa, na inasikizwa katika just like a national leader wale wengine. Kwa hivyo mimi nasema gharama ni kubwa sana, na muda ni mfupi sana, gharama ni kubwa sana, muda ni mfupi sana wa hii BBI, na inaweza even for the intentions na kubaliana na Bermuda, intentions ni mzuri ama ile nia ni sawa sawa, lakini zile structures tuko nayo, muda na pesa haitoshi hata kungaramia. Utangaramiaje 35% na tuwezi kungaramia 15% ya county haji sasa, ama tu ni kujichocha, tunasema iko 35% tutapata pesa, na hiyo haitaweza kabisa. Kwa hivyo tunatakiwa kuangazia kwa makini hii kitu, pengine hata ikiwa tunaweza kujiepusha, si katiba si yetu, si lazima tu we benefit sahi, ni kizazi kijayo. Ikiwa tunataka kuepusha tu 2024 ni sawa sawa, ama tunarekebisha mambo ile kidogo kidogo, si lazima turekebishe kila kitu. Ikiwa ni mambo 10 tunarekebisha 3 ama 4, alafu tunasema ile ingine itarekebishwa 2024, ingine 2027, inaweza kuwa differentiated, ndio tunaweza kukua, hatuna matata ya violence, tunataka kuepuka na violence as much as we can. Sasa hapo ndio nasema kingarama, asisijui kama atuwezi kugaramia watu wale watakuja, structures zile zinatakiwa kutuliwa maanani sana. Hata tukichange katiba yote ikiwe vile tunasema kwa BBI, kukiwa na corruption hakuna mahali itaenda. Ikiwa we don't have very strong institutions, ni kama leo president wa America, na lazima tukue na hizi mafananisho au comparison. Hata leo president atakuwa ataki mtu akiwa anipendi, Trump anipendi, haezi kusema pesa ya social security yangu ichukuliwe ipewe mtu mwingine. Manake social security it is very independent, unatapewa haki yako na pesa yako ile umesave. So institutions za America ziko very strong, za Kenya tunatakiwa kukua na institutions very strong. So it does not matter ni nani atakuwa president, it doesn't matter whether it's Biden ama itakuwa ni Trump, ikiwa kuna pesa yangu kwa social security nitapata. Unaelewa? So institutions za Kenya ndio zinatakiwa kutiliwa maanane. There is too much that comes from the presidency na prime minister na hii. So hiyo inatakiwa kukua, isitiliwe maanane ati ndio itakuwa solution. Hapana, ni institutions, polisi zikuwe very honest, counties wasiibe pesa. Hizo ndio structures zile zinatakiwa mwananchi kusema, hata president akiwa nani, kazi yangu itakuwa sawa sawa, nitapata mapato ile sawa sawa, na kwa sababu kuna wengine nitawachia hapo.
Daktari usiondoke, msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk kutoka hapa Washington, matangazo ya moja kwa moja, ambapo kama nilivyokueleza wewe pia unaweza kushiriki, na baadaye kidogo mimi na mwenzangu Patrick tutakuwa tukiwasomea yale ambayo mmeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na tukirudi kidogo, tukirudi tena kwa wachambuzi wetu au washiriki wetu kwenye mjadala wa leo, Maimuna Mwidau, kuna swala ambalo kidogo ni kama linapiga breki mchakato huu. Nani kiongozi wa upinzani Raila Odinga amenukuliwa hapo akisema hakuna mtu anaweza kusimamisha reggae, anasema kwa Kiingereza no one can stop reggae. Lakini corona kidogo inakaa kila hilo linapozungumzwa, janga la corona linakuja linapiga breki. Nakumbuka wiki iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba hakuna sasa mikutano inayohusu siasa ambayo itaendelea kwa kiasi cha sijui kama siku 60 sijui siku 90. Unadhani kwamba hili linaweza kuchangia kutopata uwiano, kwa sababu muda nao ndo huu unakimbia, tukielekea mwaka 2022 itakuwaje?
Kusema kweli, masuala haya ya BBI yamepata athari kubwa sana baada ya corona kuingia, kwa sababu corona imetutulizia kidogo zile kilio za wanasiasa. Ilikuwa ni fujo sana, watu wanakwenda mbio sana, kama ambaye uchaguzi ulikuwa uko tayari. Sasa ikuja hii corona ikawa kama ni fursa kwa kila mtu akaye atulie, afikirie, aone hali ilivyokuwa. Na wakati mikutano ilipofikishwa, tuliona wanasiasa walikuwa wamekosa kazi, wengi wao walikuwa watafuta kila aina ya mbinu ya kukutana, kuonekana kwenye runinga, wapate na fursa ya kuzungumza, lakini walikosa kazi kama wengine wengi ya kurandaranda kila pahali. Na unaona athari zake za maambukizi zilipungua wakati ule, kwa sababu watu walikuwa wamejituliza majumbani, japo matatizo yalikuwa ni mengi mengine, lakini watu waliweza kujituliza, ikawa yale maambukizi yametulia. Lakini muda ulipofika kwamba ikaachiwa kwamba sasa watu kidogo waweza kutoka, na walipoanza mikutano yao tena, maambukizi nayo yakaendelea kwa juu. Kwa hiyo kwa upande mwingine, hii corona imekuja kwa wakati mzuri, pengine ule moto ulikuwa unakuja kwa vibaya umeweza kupunguzwa, kwa sababu malumbano yao ilikuwa ni ya kibinafsi, sio malumbano ya kwa kwamba mtu ataeleza BBI italeta hivi ama mimi sipendi BBI lakini nataka marekebisho hapa na pale. Ilikuwa ni malumbano ya viongozi binafsi, ilikuwa inaleta tena ile chuki ambayo ilikuwa tunataka kuisuluhisha. Kwa hiyo na watu wengi na mimi kiwa mmoja wapo, nilishangaa kwamba viongozi badala ya kuzungumzia hili janga la corona tutalitatua vipi, wakaendelea na masuala yao ya kisiasa, ambalo ni swali la kosa kabisa. Leo corona inaua watu wengi sana. Sasa ikiwa wale binadamu wa kupiga kura wakati wa referendum ama kura ya maoni hawapo, hiyo referendum itapigwa na nani? Ama mtatawala kina nani? Kwa sababu hiyo katiba ni mkataba baina ya watawaliwa na watawala. Sasa ikiwa wale wanaotawaliwa watapungua ama watapotea kwa wingi, nani atakayekuwepo?
Na leo nashika naipata hoja yako kabisa, lakini kuna swali ambalo linaulizwa pia hapo kwamba wasipopata nafasi, na unajua mimi nikiwa mmoja wa Wakenya najua vile tunapenda sana kuingia kwenye mikutano mikubwa mikubwa, ndio hapo sasa unapata zile kauli ambazo unataka kupata kutoka kwa viongozi. Sasa wanauliza wasipopata kuhudhuria mikutano hii ama hafla kama hizi, huenda wakapitwa au ikachelewesha mchakato huu, na ile hali 2022 nayo inakaribia. Sijui kama hapo kuna hoja.
Kuna hoja, kwa sababu kwani lazima mikutano iwe watu wanakwenda kwenye barabara walumbane na wenzao, wakutane, waambukize maambukizi kila pahali? Kuna maredio kila sehemu ya nchi hii, na maredio, maredio ya kitaifa, maredio ya kibinafsi, maredio ya lugha za kina mama, zote tunasikia. Kama wanaweza kwenda wazungumze, waelimishe wananchi kuhusu hayo mabadiliko wanayotaka, pia watu watafikia. Si lazima kwamba sasa hivi watu wakutane mikutano, biashara, watu wanakwenda kwenye Zoom meetings, wanakutana, wanazungumza kwenye simu, wanakutana kwenye Skype, yote hapo yanaendelea dunia nzima. Ile ni athari kubwa sana zaidi ni kwamba kuhakikisha kuleta watu ambao hata hali ya afya zao si nzuri, hakuna mahospitali ya kutosha ikiwa maambukizi yamezidi. Hilo ni tatizo kubwa sana la nchi.
Sawa kabisa, msikilizaji, naona ni wakati mwafaka tusikie ni nini mnasema au wenzenu wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mwenzetu Sandy Shumari yuko standby anaangalia, manake mmeandika kwa mamia kwenye mjadala wa leo. Tuwasikie wachache, Sandy Shumari wanasema nini kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Naanza naye Nyangoha Samson, kwa upande wake anasema, nikiwa hapa Kasarani Nairobi Kenya, kwangu kuwa hiyo BBI inafaa ifanyiwe marekebisho ya hali ya juu, kwa sababu imeelemea sana katika upande wa kabila dogo. Upande wa shule haijatimiza malengo ya nursery school. Pia anasema upande wa kabila kubwa na kutokujali makabila madogo. Anasema kama sisi kabila la Wakuria tulikuwa tunatarajia kuongezwa kwa hizi kaunti ndogo ndogo au kupewa kaunti yetu kama Kuria, ila imesahaulika kabisa. Haya, kutoka huko nakutana naye Antidias Baba Mlokozi au Anakreti yuko Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema mimi binafsi naona kuifanya marekebisho katiba ni jambo la msingi, isipokuwa kuwepo maridhiano kabla ya kuainisha. Sawa kabisa. Naye Richard Kambale yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema hili si jambo baya, ila isiyo kuna vigogo wanaotamani kujipangia sawasawa, ni vyema waweke maanani faida ya nchi kwa nafasi ya faida ya viongozi. Haya, naye Rasi Nikobe anasema yuko wapi? Yuko nchini Kenya. Ni anakwambia yeye ni mwanafunzi wa chuo. Haya, anasema kwamba BBI ikipata itashughulikia masuala kadhaa, marekebisho angefanya mapema. Haya. David Sechenga unasemaje, wagumu kule Muheza, Tanga, Tanzania waje leo rudi leo. Anasema serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya, ikiwa mmeona katiba mlionayo ina mapungufu, haina budi muifanyie marekebisho. Na marekebisho yenyewe ni yale tu yatakayokuwa na maana na faida katika upande wa wananchi na wala si vinginevyo. Basi hayo ni baadhi ya maoni yanayomwagika kwenye upande wetu wa Facebook.
Asante sana Sandy Shomari kwa kutusomea hayo yanayosemwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwako Patrick.
Naam, wasikilizaji, ni live talk ambayo inaendelea. Tunaangazia swala la mchakato wa kubadili katiba ya Kenya kuelekea uchaguzi mkuu 2020. Dr. Jeff Kaluyu, nimesikia katika nimekupata katika mapendekezo yako, unasema hata tukifanya marekebisho tusirekebishi kila kitu ambacho kilikuwa kwenye katiba ya zamani ya mwaka 2010. Unaanza kutufafanulia kwa uchache tu kidogo yale ambayo unaona ni muhimu yanaweza kafaa ni wapo yatabadilishwa.
Ya kanam. Nafikiri kwamba kuna ile mambo inasumbua inji kabisa. Na kitu moja, dragon kubwa ni corruption. Ni mambo ambayo Wakenya wamesumbuliwa nayo. Inatakiwa swala la corruption. Manake hata tukipatia pesa county 35% inaenda ikiwa hakuna mikakati ya kuhakikisha kwamba hizo pesa zinatumikia wananchi na zinaenda mahali zinatakiwa kwenda. Hata ward zile zinaitwa ward fund, ile ma MCS wanapata pesa, bila mikakati ya kumake sure pesa hizo hazitakuliwa na MCS, lazima to make sure kuna hiyo mambo inawekwa jio pesa za umma zisipotee. Kwa hivyo hii mambo yote inaweza kufanyika, na also ile mikakati ya nominations zitakuwa aji bila corruption. Ile mikakati ya institutions strengthened, to be strengthened, si lazima na, how will they be strengthened? Na mambo ya wanawake hawaku kamilisha. Hiyo kwanza ilileta hii katiba yote, kwanza hii ilianzishwa sana sana iliwekwa mioto kwa sababu hatukuweza kukamilisha mambo ya third to third gender.
Mwaza ni kukatize hapo Dr. Yeah. Kaluyu, kwa sababu hilo swala ni kama mlivyosema ni nyeti sana. Na kuna argument, kuna hoja ambayo inatolewa sana na baadhi ya Wakenya, nimeisikia mimi mara nyingi, wakisema kwamba kushinikiza Wakenya wachague wanawake na wanaume kwa kiasi ambacho kimewekwa kwa mujibu wa katiba, inakuwa kwamba ni kama unawanyima nafasi yao ya kushiriki demokrasia yao, hivi kwamba unawalazimisha kumchagua mtu ambaye labda kwa maoni yao hawezi kutekeleza kazi yake, na kidu umchague tu kwa sababu ya jinsia. Sijui kama na unanielewa jinsi ninavyoeleza. Hebu tulizungumzie hilo.
Oh yeah, hiyo ni sawa kabisa, lakini kwa historia, hata kwa Amerika, mahali wa watu fulani, sehemu fulani ya watu imekuwa disadvantaged. Na Maimuna atanifunza Kiswahili mzuri, ndio hata kizungu nisiingize kwa hii mjadala yangu. Wakati kunakuwa kwa historia kwamba kuna sehemu ya watu ambao it is disadvantaged, ndio wapate nafasi sawa kwa usawa na wengine, kuna mikakati unaweka ambayo inawainua kidogo, ndio wafikie na wakue wameshinda ile miaka walikuwa disadvantaged. Manake hatuanzii mahali pamoja. Kusema ukweli, Afrika si Kenya peke yake, hii si ya Kenya peke yake, ni Afrika mzima. Wanawake na wanaume hawaanzii mahali pamoja. Wasichana kwa familia, kwa core family, hawaonekani kama ni watu wa thamani. Wanaume wanaonekana ni kama vijana ni wa thamani sana. Unaona mzee anatilia maanane, ndiye anaweza kuwa anatoa pesa mingi, ndio inaenda kwa kijana. Kwa hivyo watu wange playing field, it is si sawa sawa. It is like telling somebody, niongee kizungu, to walk on a straight line in an even ground. Haiwezekani, utaona utaanguka, uwezi kumaintain kwenda kwa mstari saba saba ama yule straight. So hiyo ya wanawake, niko hapo kwa wanawake kabisa, kwa sababu the historia hatuanzi mahali pamoja, the ground is not even. So hiyo demokrasia wamekuwa wakienjoy, hiyo demokrasia ya wanaume
peke yao, na wanawake imethibitishwa throughout the world, bali wameinua wanawake sawa sawa, wameenda nation imebuild kabisa. Hata huko Amerika baadhi wanawake wameanza kuingilia kama Yahoo, unakuta the CEOs ni wanawake, hizo zinaendelea mzuri kwa very long time. So swala la wanawake ni sawa na au jamaa anaongea ama yule anauliza swala kama demokrasia, asiwe na wasiwasi. In fact, hii ni kuongezea mambo ya progressiveness, na wanawake they are the ones bringing up the kids. Sasa ikiwa sio na wanaume wako nyumbani sana, nani grows the nation? Si mwanamke ndio anabaki nyumbani akimtikia maanani kwa tabia na kila kitu? Kwa hivyo unaweza kumwacha nyuma namna gani? Na si kwa sababu Maimuna ako hapo, hiyo ndio stand yangu, na wakati nitaamua yangu ya 2022 tutakuwa na wanawake pasaba saba hapo, kwa sababu we need to argue, debate and prosecute the case ya women kwa Kenya ndio waeleweke. Na nataka watu kama kina Maimuna kwanza waanze kuongea sana sana, wakieleza kiundani, si kusema kwamba wanawake wanatakiwa kuwepo. Hiyo si explanation enough. Mnaendelea ndani, mnasema they are the co-protectors of the nation, kwa sababu ndio wanaleza watoto, na watoto wanajua values za kina wababa, na African fathers wanatakiwa kuwa involved na family sana, si kwenda kufanya kazi Mombasa ama Kisumu na Nakuru na mama ndio wako na watoto nyumbani. Sasa ikiwa watoto wako nyumbani na mama, mama ndio anatakiwa wa karibu na the nation building, ndio anajua hao watoto wataenda namna gani. Muende kwa detail, si just superficially.
Shukrani sana Dr. Jeff Kaluyu. Maimuna Mwidau, Kaluyu kawatetea wanawake. labda niulize tu swali. Umesema kwamba katiba mpya ya mwaka 2010 kulikuwa swali la uwakilishi wa jinsia thuluthu mbili kwa, yani thuluthu mbili katika uteuzi kwenye taasisi tofauti za uongozi kuwepo na wanawake. Hilo alikufanyika. Hivi mna imani kwamba iwapo itapatikana katiba mpya hilo litatekelezwa? Alafu na swali lingine, Maimuna, kumekuwa na watu wanaosema kwamba akina mama wao wanategemea tu wapewe, lakini wao hawajitosi na kwenda mbele kujitetea ili wawanie nafasi hizo za uongozi. Nilitaka kuuliza, mfano vyama vya siasa Kenya au katika nchi zote ndivyo vinashiriki kwenye uchaguzi, je, upande wa vyama vya siasa ambavyo vinagombea kuongoza nchi huko Kenya, wanawake mmejitetea zaidi, mmepewa nafasi za kutosha kwenye vyama vya siasa?
Swali zuri hilo. Na mimi ni mtetezi wa kina mama, nimekuwa katika siasa maisha yangu yote, nimezaliwa kwenye siasa, kwa hiyo naelewa huu mchakato wote wa siasa. Lakini jambo ambalo tungependa tulielewe vizuri ni kwamba tunatoka katika jamii ambayo ina mfumo dume ambao ni patriarchal system. Na mfumo ule unaanza nyumbani, unaendelea mpaka nje. Kwa hiyo unapokuwa ukiona malumbano na baadhi ya wanaume kwamba wameshikilia kwamba haiwezekani mwanamke kupewa nafasi, ni kwa sababu ule mfumo umeanza tangu nyumbani. Sisi wengine labda tumepata bahati, tulikuwa na baba zetu ambao walitupa fursa ya kusoma, wakajua mtoto wa kike naye pia ataweza kujisimamia maisha yake. Kwa hiyo mfumo kubadilika katika jamii itachukua muda mrefu, tuelewa, na kama daktari alivyozungumzia, lazima mabadiliko yaje. Kuna vitu lazima vitendeke, fursa zifunguliwe, kina mama pia nao wachukue fursa. Si kwamba hawawezi, hawapewi nafasi kwa sababu ni wanawake tu. Ni wanawake ambao wamebobea katika nyanja mbalimbali mara nyingi wanapojitokeza.
Muda unakimbia kweli kweli. Daktari Kaluyu, nilikuwa nimedokeza hapo kwamba watu ambao wanaishi nje ya Kenya wamelalamika kwamba wamewekwa pembeni katika mchakato wote huu, na wewe ni mtu wa diaspora, labda unajua mawili matatu ambayo unaweza kusema ni nini kimeendelea kuhusu watu walio nje ya nchi, na ile hali wanasemekana kwamba wanaingiza hela nyingi kweli kweli, foreign exchange.
Ya hapo ni mahali za kusema kwangu kabisa. Na hiyo ni swala ni uzuri umeuliza kwa sababu it's important tuiangazie kabisa. Diaspora haijatengwa na mtu, diaspora imejitenga. Diaspora ile ujuzi na strength na power ile wako nayo ni kubwa sana, hata kuleta kipesa, hata inashinda tourism in terms of revenue. Ile power wako nayo ni kubwa sana, lakini wamechanganyika in terms of kutawanika. Kuna wale, kuna a lot of tribalism among diaspora. Wako pamoja vinyo natakikana, ni vile pia usema ukweli. Ile kusema ukweli ni tujue ukweli, ukweli tuweke huru, na ndio tukuje pamoja tukijua ni nini inatusumbua. Kuna a lot of racism. Kuna wale tu wana support tuseme ODM, Jubilee, wale wana support Kalonzo, wana support hawa, lakini hawakuji pamoja kama watu wa jamii ya diaspora. Hao hiyo haikuwagi hivyo. Kwa hivyo diaspora hawaongei na sauti moja.
Maimuna Mwidau, tukimalizia, wewe umeniarifu kwamba umekuwa ukiangalia pia nchi za hapo mashariki, Afrika Mashariki. Kuna chochote ambacho unadhani Kenya inaweza kuiga kutoka kwa nchi hizo? Nilisikia umetaja Rwanda na ukataja Sudani Kusini, lakini kuna masuala mengine labda hapo Tanzania, Uganda, DRC, Burundi, nchi hizo. Kuna chochote kinachong'aa ambacho Kenya inaweza kuiga?
Katika nchi ambazo naona tunaweza kuiga, ambayo imebobea kusema kweli, ni nchi ya Rwanda, ambayo niliwahi pia kwenda katika masuala ya kijinsia. Wameweza kutafuta mbinu tofauti, mifumo tofauti ya kuchagua kina mama katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo kuwa na mfumo mmoja kama tulionao Kenya ni kitu ambacho hatutaweza kukamilisha ile idadi tunayotaka ya kina mama. Kwa hiyo tukiweza kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa kuteua, hiyo italeta ile idadi bila ya matatizo makubwa sana. Lakini cha muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba ule uongozi uwe na ile imani, kwa sababu hata ukiwa na ule mfumo, ukiwa ule kiongozi hana imani ya kutaka kuleta yale mabadiliko, basi yale mabadiliko hayatawezekana. Na hiyo imani na nia ya kutaka kutekeleza huwezi kuipitisha kwa sheria aina yoyote. Nitataka na uongozi mwenyewe, kiongozi atoke na uongozi wake mwenyewe kama alivyofanya Kagame. Hata ukiwa na mapungufu mengine, lakini uwe una nia na madhumuni ya kutekeleza yale yaliyoko katika katiba. Kwa hiyo ikiwa kiongozi wetu ataendelea na kutaka na kuwa na nia ya kubadilisha, basi ataweza kutekeleza. Nchi ya Tanzania pia ni kitu ambacho tuweza kusema tutaweza kuwaiga. Wameweza kupata makamu wa rais mwanamke wa kwanza, ambayo pia ni mwanamke wa Kiislamu. Ni kitu aghlabu ambacho hakijaonekana Afrika Mashariki. Hapa Kenya pia tunjitendelea kwamba tujaribu tuige. Wanapoandika vyeo juu, waziri mkuu, makamu, na nitaona makoti ni mengi sana. Kwa hiyo tukiweza kuona rinda moja hapo na mama wawili watatu, tutajua nao pia wamejifunzisha kitu kimoja au kitu cha pili. Kusema kweli, nchi yetu ya Kenya ni ngumu, lakini ina mambo mazuri mengi ambayo tukiweza kuondoka katika huu mfumo na kuenda katika mfumo wa kuhusisha kina mama, nafikiri tutapata nguvu zaidi. Mpaka dakika hii wanawake wa Kenya ni wanawake majasiri, ni wanawake wamesimama washupavu, na ni wanawake wamesimama ngangari na kina baba kwa kusimamia nchi. Kwa hiyo ikiwa wanawake watahusishwa kisawasawa, mimi nafikiri hii nchi yetu itafika mbali sana. Na kwa hayo mafupi nikisema kusema, daktari, karibu nyumbani, tutafanya kazi pamoja. Tunataka viongozi ambao wanatusupport sisi kina mama.
Naam, wasikilizaji wetu, mjadala wetu wa Live Talk leo tunakomea hapa. Tulikuwa tunajadili, tunaangazia kuhusu mchakato wa kurekebisha au kufanyia mabadiliko katiba ya Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Katika Live Talk leo tulikuwa na washiriki wetu, kuna Dr. Jeff Kaluyu, mchambuzi wa masuala ya siasa na ni mgombea wa zamani wa urais huko Kenya, Dr. Jeff Kalui, ni kushukuru sana kwa mchango wako katika mjadala wetu wa leo. Na Maimuna Mwidau, naye vile tulikuwa naye katika mjadala wetu, ni mchambuzi wa masuala ya siasa, vile vile ni mwanaharakati ambaye anatetea usawa wa jinsia. Maimuna Mwidau, ni kushukuru sana kwa mchango wako katika mjadala wetu wa leo. Katika Live Talk leo hewani nilikuwa nami Patrick Nduimana, nimeshirikiana pia na mwenzangu BMG Mridhi. Msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku mwema.